Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 30 minutave të këtij edicioni, juftoj të ndiqni. Agjencia e Statistikave të Kosovës publikon rezultatin përfundimtar të regjistrimit të popullsisë. Koalicioni i ri qeverisës diktohet nga bisedimet për veriun, thon analistët. Aleksandar Vučić thot se kushti i parë për Serbinë evropiane është Kosova. Policia e Kosovës arreston tre të dyshuar për trafikimin e një të miture. Të paktën 15 të vrarë në protestat anti-amerikane në Pakistan. Mbi 300 ushtarak turq dënohen për komplot ndaj qeverisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari ju sillim një blok me informacionet e orëve të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, njëherë është ministër i punëve të brendshme, ka shfaqur shpresën se vendi i tij do të marrë datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian ka mesi vitit 2013. Zyrtari serb në një takim me gazetarët në Beograd ka pranuar se Kosova është kushti i parë për aspiratat evropiane të Serbisë. Nëse më pyesni se cili do të jetë kushti kryesor për datën e fillimit të negociatave, do të jetë ajo që për ta ka më shumë rëndësi, Kosova dhe mënyra se si do t'i zgjidhim problemet, sidomos në veri të Kosovës, ka thënë Vučić. Policia e Kosovës ka bërë arrestimin e tre personave të dyshuar për kryerjen e veprës penale trafikim me qenje njerëzore. Sipas policisë, persona dyshohet se kanë trafikuar viktimën e moshës së mitur duke përfituar materialisht. Viktima është raportuar nga të afërmit e saj si e zhdukur që nga data 14 shtator dhe hetuesit policor me njëherë kanë hapur pista të ndryshme të hetimeve. Pista këto që kanë rezultuar me gjetjen e viktimës thuhet në kumtesën e policisë. Të paktën 15 persona kanë humbur jetën në protestat e së premtës në Pakistan. Dhjetra mijëra njerëz kanë mbushur rrugët e vendit për të shprehur zemrimin e tyre me filmin anti-islamik të prodhuar në Shtetet e Bashkuara dhe karikaturat e profetit Muhammed të publikuara në një revistë franceze. Dëmbëdhjet të vdekur përfshirë këtu të paktën një polic janë regjistruar në qytetin e Karachit. Të paktën tri vdekje të tjera janë raportuar në qytetin veri përëndimor të Peshawarit. Një gjykatë turke ka dënuar të premtën në rreth 330 zyrtar ushtarak në akuzat se kanë bërë përpjekje të rrëzojnë qeverinë e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Gjykata ka dënuar tre ish general përfshir ish shefin e forcës ajrore me burgim të përjetshëm. Gjykatës i ka thënë se ata do të shërbejnë vetëm 20 vjet pasi komploti i vitit 2003 ka dështuar. Më shumë se 320 oficerë të tjerë të pensionuar ose në detyrë janë dënuar deri në 18 vjet heqje lirie. 34 janë liruar. Komisionari për të drejtat të njeriut i Kombeve të Bashkuara ka dënuar torturën dhe keqtrajtimin e të burgosurve në një burg dhe në një qendër para burgimi për të mitur në Gjeorgji. Abuzimet janë dokumentuar në 4 video, të cilat janë transmetuar këtë javë në një televizion privat të Gjeorgjisë. Mbikëqyrësi të drejtave humane, JOKB, si ka bërë thirrje qeverisë në Tbilisi, të siguroj se të gjitha akuzat, jo vetëm ato që janë ekspozuar në video, por edhe të tjerat, hetohen me njëherë në mënyrë të paanshme dhe efektive. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton pritet të heqë grupin iranian Mujahedin e Khalq nga lista e zeze organizatave terroriste, raporton CNN. Gjykata i ka dhënë Clintonit afat deri më 1 tetor që të marrë vendim. Organizata në mërgim është kundërshtare regjimit klerik të Iranit. Antarët e saj kanë luftuar për krah forcave të Saddam Husseinit në luftën ndërmjet Iranit dhe Irakut. Grupi ka qenë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara nga vitin 1997. 6 parti opozitare në Bielorusi u kanë bërë thirrje votuesve të bojkotojnë zgjedhjet parlamentare të së dielës. Në një konferencë të përbashkët për media në Minsk, 6 udhëheqësit e tyre kanë thënë se nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të drejta, derisa kundërshtarët e presidentit Aleksandr Lukashenko mbeten në burg. Sipas tyre, bojkotimi i zgjedhjeve do të ishte votë mosbesimit për regjimin e Lukashenkos. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. 1.739.825 është numri i përgjithshëm i popullatës në Kosovë, duke mos llogaritur tri komunat me shumicë serbe në veri. Prej kësaj shifre, 92.93% janë shqiptar, ndërsa të tjerët u takojnë komuniteteve pakicë. Rezultati është publikuar sot nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në një konferencë ndërkombëtare. Korrespondentja jonë Nadia Ahmeti ka përcjell ngjarjen.
Sipas rezultateve përfundimtare të regjistrimit, 1.739.825 është numri banorëve që jetojnë në territorin e Kosovës, duke përjashtuar komunën e Leposaviçit, Zubin Potokut, Zveçanin dhe pjesën veriore të Mitrovicës. Rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë në Kosovë janë publikuar të premte në një konferencë ndërkombëtare, Regjistrimi i popullsisë dhe banesave në Kosovë, organizuar nga Agjencia për Statistika e Kosovës dhe Zyra Bashkimit Evropian në Kosovë. Sipas këtyre rezultateve, 92.93% janë shqiptar, ndërsa të tjerët i takojnë komuniteteve tjera që jetojnë në vend. Po ashtu thuhet se 61% e popullsisë jetojnë në zonat rurale, ndërsa 35% janë ekonomikisht jo aktiv. Isak Rasniqi, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, ka thënë se këto të dhëna do të japin fund spekulimeve jo shkencore dhe se do të mundësojnë planifikim dhe zhvillim të politikave të bazuara në parametra profesional.
Besoj, tërësje, se rëzultatet finale të regjistrimit të popullsisë, ekonomi, familjare dhe banesa do të jetë një pikë përfundimtare të gjitha spekulimeve jo shkencore në temat që ja përmendëm. Këto të dhëna do të mundësojnë planifikim dhe zhvillim të politikave të bazuar në parametra profesional, të ndjerë sipas standardeve ndërkombëtare.
Ndërsa zëvendës kryeministri i Kosovës Edita Tahiri i ka quajtur thesar rezultatet përfundimtare të regjistrimit. Këto të dhëna sipas saj do të kenë ndikim pozitiv në të gjitha fushat.
Qeveria e Kosovës e konsideron këtë regjistrim si projekt me rëndësi kapital, si një faktor esencial në planifikimin e politikave zhvillimore dhe marrjen e vendimeve të drejta për një dalë më të mirë për shtetin tonë dhe qytetarët e saj.
Përvajsuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar ka thënë se posedimi të dhënave të sakta është kyçe për çdo politikë bërje. Ai madje theksoi se rezultatet përfundimtare kanë rëndësi të veçantë për aspiratën e Kosovës për të antarësuar në Bashkimin Evropian.
At the same time they also allow citizens, civil society, academia, think tanks to better track governmental policies.
Në të njëjtën kohë, ato do të mundësojnë qytetarëve, shoqërisë civile, akademisë, forumeve që të përcjellin më mirë politikat qeveritare dhe të mbajnë autoritet përgjegjëse për veprimet e tyre. Por ndoshta fakti më rëndësishëm është se do të ketë më pak hapësirë për manipulim, ka thënë Zhbogar. Në një komunikat për mediat e operacionit monitorues ndërkombëtar për regjistrimin e popullsisë dhe banesave 2011 në Kosovë, në të cilën Kosova paraqitet me fusnot, ndërkaq thuhet se IMO vjen në përfundim se regjistrimi në Kosovë 2011 është bërë në një mënyrë relativisht të suksesshme dhe ka rezultuar në shifra të besueshme. Në këtë fjali, relativisht, siç thuhet në komunikat, përdoret për të treguar se fatkesisht ato rezultatet e regjistrimit nuk mbulojnë gjithë territorin e Kosovës, për shkak se nuk ka rezultatën nga numrimi i regjistrimit në komunat e veriut. Sidoqoftë, procesi i regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave kishte filluar me 1 prill të vitit të kaluar dhe në disa komuna pa të zgjatur më shumë se 15 ditë. Ndryshe, sipas të dhënave të Entit të Statistikave të Kosovës në regjistrimin e popullsisë të vitit 1981, Kosova kishte një popullsi prej 1.584.440 banorësh. Ndërkaq, sipas vlerësimit të vitit 1991 në regjistrimin e bojkotuar atë botën nga shqiptarët, Kosova kishte 1.956.196 banor. Për i Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për lajmërimet për ndryshimin apo krijimin e një koalicioni të ri qeverisës në Kosovë, sipas analistëve politik, nuk ndërlidhen me performancën e qeverisë, por me procesin e ardhshëm të bisedimeve me Serbinë. Njohës të zhvillimeve politike në Kosovë besojnë se kryeministri Thaçi dhe partia e tij janë në kërkim të një konsensusi më të gjerë politik në prag të nisjes eventuale të këtyre bisedimeve. Kronike Zjadin Gashit.
Nevoja për konsensuse të reja politike në Kosovë mund të lëviz ndryshoj apo zgjëroj koalicionin aktual qeverisës, parashohi njohësit e rrethanave politike. Momenti kur Prishtina zyrtare do të ulet për të biseduar me Beogradin për veriun e Kosovës dhe kërkesat ndërkombëtare që paraprakisht të ketë një konsensus të brendshëm politik, besohet se mund të kenë si rrjedhoj gjetjen e një mënyre për zgjerim në marrjes së përgjegjësisë nga një spektër më i gjerë politik në vend sesa ai që përfaqëson sot koalicioni aktual qeverisës. Analisti politik Belul Beçaj nuk e përjashton mundësinë e një koalicioni të ri apo zgjerimit të koalicionit aktual, kurse pretendimi për ndryshimin eventual të koalicionit, sipas tij, ka të bëjë me ndarjen e përgjegjësisë me subjektet politike më me ndikim në vend.
Mendoj se pretendimi ka një motiv që nuk është atë shumë i dëlidhur me kontributin që duhet për të dhënë. Rastin konkret për shumë të AK-s për zgjidhjen e problemeve për misimin e pushtetit, që është për të përfituar nga vetë pushteti në një rënon, dhe nëse eventualisht ndodhë, kjo do të thotë si nënën tjetër, partia kryesore për DKP, dëshiron për të ndarë përgjësim.
Ndërko, Ilir Deda, drejtori Institutit Kipret, thotë se është faktori ndërkombëtar, ai i cili kërkon një konsenzus para proceseve tashme politike, siç është adresimi i çështjes së veriut. Ai numëron dy nga kërkesat bazë të Kosovës para këtij procesi që kërkojnë konsenzusin e spektrit politik në Kosovë.
Ky konsenzus është ta përmbledhë që është më i pas dy të mira, një është platforma e përbashkët e shoqërisë politike në Kosovë, se ku është Kosova në fund vetëm pas dialogut me Beogradin, do të thonë kërkesa e Kosovës se cila duhet jetë që të bëhemi shteti i anëtar i radhës në Kombet e Bashkuara me drejta të gjitha të gjitha shtetet e tjera dhe dy konsenzusi për refuzim të statusit tjetër të veriut të Kosovës.
Në anën tjetër, Belul Beçaj mendon se spektri politik në Kosovë duhet ta kupton se veriu i Kosovës kërkon një zgjidhje, andaj ai nuk e përjashton si mundësi që pozita dhe opozita në Kosovë të formojnë një trup të përbashkët ekspertësh që do të trajtonin çështjet e integritetit territorial të Kosovës, dhe veriu shihet pikërisht si një cënim i këtij integriteti.
Duhet të bëhet një zgjidhje për çështjen e veriut, ngasë çmentimi i gjendjes është më rrezikshëm se çdo zgjidhje që është në kuadër të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Në këtë kuptim, më e mundshme do të mund të jetë çështja e një ekipi të them të ekspertëve profesional me mbështetje konsensuale të gjithë faktorëve relevant, pozitës dhe opozitës, nëse çështja e integritetit territorial dhe të funksionalizimit dhe konsolidimit të shtetit sa është pjesë e përgjegjësisë së pushtetit, aq duhet të jetë pjesë e përgjegjësisë së opozitës.
Ndërsa vazhdimisht flitet për një unitet politik në lidhje me ato çështje që konsiderohen si interesa shtetërore të Kosovës, Ilir Deda mendon se megjithatë, si pozita ashtu edhe opozita nuk kanë treguar një përkushtim dhe sinqeritet në zotimet e tyre kashik këtyre proceseve, siç mund të jenë bisedimet me Serbinë dhe çështja e veriut.
Nuk ekziston sinqeriteti as të qeveria, as të opozita, patjetësisht vazhdon një lloj mungese e pjekurisë dhe sensit për momentin cilin Kosova gjindet, po dy qështje duhet jenë qarta, dhe me thonë, po normalizim Kosova në OKB dhe jo statusit të janë veri.
Dy muaj më parë, Instituti Kipret kishte paralajmruar mundësinë e formimit të koalicionit PDK-AK për shkak të fuqisë që mund të kenë këto dy subjekte politike për të adresuar çështjet e vështira politike, siç është ajo e veriut dhe bisedimet e ashme me Serbinë. Ndërkësh në analiza tjera si opsion rezerv, përmendet ai krijimi të një ekipi gjithëpërfshirës ku do të përfshihej edhe LDK-ja dhe ku do të arrijeshin disa parime dhe konsenzuse bazë për të vazhduar tutje në procesin e ardhshëm të bisedimeve. Nga të gjitha kombinimet, vetëm lëvizja vetëvendosje deri më tani nuk përmendet në kuadër të këtyre formulave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Doganat e Kosovës kanë arritur të luftojnë në mes të madhe kontrabandën në të gjitha pikat kufitare, thonë përfaqësues të këtij institucioni. Ngjecje në luftimin e kësaj dukurie sipas tyre vazhdon të ketë në pjesën veriore të Kosovës. Ekonomia jo formale atje ka dëmtuar rënd bizneset. Korrespondentja jon Luljeta Krasniqi sjell kronikën në këtë temë.
Lufta kundër kontrabandës vazhdon të jetë sfidë për doganat e Kosovës. Përfaqësues të këtij mekanizmi thonë se ndonë se ka shënuar rënje niveli kësaj dukurie, ende vazhdon të jeti praneshëm në pjesën veriore në kufirin e ashtu quajtur Via e Gjelbër. Drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, thot se kanë arritur ta luftojnë në mas të madhe kontrabandën në pjesën veriore të Kosovës, me gjithat ende ka mallra kontraband që hynë nga veriu i vendit.
Po, në realitet, ne kemi thënë se ka kontraband për mes rrugve ilegale, sepse pas vendosjes së oficerëve doganor dhe zyrtarëve tan policor në dy pikat kufitare nga 25 korriku i vitit kaluar, nuk ka kontraband përmes dy pikave, por vazhdon me qenë në një masë më të vogël, vazhdon me qenë prezente përmes vendkalimeve që ne i quajmë kufirit gjelbër.
Huruglica tekson se është vështirë për të bërë një vlerësim të saktë se sa është kontrabanda, por siç tekson ai, doganierët në bashkëpunim me policinë e Kosovës çdo ditë ndalin qytetarë të ndryshëm të cilët tentojnë të fusin në treg ato mallra të kontrabanduara. Në pjesën veriore të Kosovës, sipas Huruglisës, vazhdon kontrabanda me naftë, benzinë dhe barna të ndryshme.
Po fakti që ne për çdo vit kemi thyra më të mëdha se sa rritja reale e ekonomisë në kuptimin e brutoproduktit dhe realisht të konsumit e të investimeve, për neve është indikacion se ne jemi gjithnjë më të suksesshëm në luftimin e kontrabandës. Po ashtu marrëveshje ndërkombëtare që kemi arrit me një numër të madh shtete të cilat janë partner tregtar të Kosovës, na mundsojnë që të kemi një informacion më të saktë se çfarë janë vlerat e mallëve që lëshojnë ato vende vijnë drejtim të Kosovës.
Humbjet që mund të ketë shteti i Kosovës nga kontrabanda, sipas të dhënave të doganave të Kosovës, nuk mund të jetë më shumë se 5%. Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë ndërkaq vlerësojnë se në vazhdimësi bizneset të cilat janë legale dhe i kontribuojnë buxhetit të Kosovës janë ankuar se informaliteti i lartë në pjesën veriore të Kosovës i ka dëmtuar ata. Agron Demi nga Instituti për ulumtimet e avancuara thot se kontrabanda për më shumë se 13 vite nuk ka arritur të ndalohet në Kosovë.
Ty ku janë dëmtu bizneset dhe që ka paraqit, qoftë çështje të kontrabandës apo e kriminalitetit organizum ka të bëjë me produkte që të bëjnë me karburantët dhe me duhanët, për shkak se akciza për këto dy produkte është më e lartë dhe incentiva apo shtyrja është shumë e madhe për kontrabandusit që këto dy produkte të kontrabandojnë, sidomos pjesën veriore.
Nëse një vend nuk e ka sundimin e ligjit si duhet dhe vendos të arrit akcizën më shumë se vendet fshinje, rrezikon që të rrisë kontrabandën, thekson Agrondemi.
Ne nuk e dim realisht se sa biznese janë të paraqitur me armallra hinë dhe kjo përveç që dëmton konkurencën e dëmton edhe kualitetin e ushqimeve. Ne nuk dimë nëse ato mallra që latëshin prej pjesës veriore i nështrohen verifikimeve fitosanitare që latë duhet ndodheshen për ushqimet dhe kjo pasaj paraqet përveç probleme ekonomik paraqet në problem që mësot për populatën.
Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatimet kryesore, të vëshën në import, taksën doganore dhe akcizën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bashkimi Demokratik për Integrim, pjesë e koalicionit qeverisës në Maqedoni, mbetet në qëndrimin e tij se nuk do të lejojë miratimin e ligjit për ish-pjesëtarët e forcave të sigurisë, mas kjo e cila nuk parashet përfitime për shqiptarët. Por analistët thonë se thellimi i krizës politike mund të paraqisë rrezik për të ardhmen e vendit, ndonse fajsojnë partnerët e koalicionit për, siç thonë, inskenimin e krizës. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryesia qendrore e Bashkimit Demokratik për Integrim në mbledhjen e mbrëmshme ka konstatuar se dallimet mes partnerëve të koalicionit për ligjin e pjesëtarëve të forcave të sigurisë mbeten edhe më tej, por këto dallime nuk do duhet të shkaktojnë bllokade të punës së institucioneve të rëndësishme për qytetarët dhe agjendën evropiane. Ka sqaruar për Evropën e Lirë konkluzat nga mbledhja e mbrëmshme zëdhënësi i partisë Bujar Osmani. Ndërkohë i pyetur se kjo a do të thotë që BDI heq dorë që të braktisë qeverinë rast se ligji për ish forcat shtetërore të sigurimit nuk ka emrin të blokohet në parlament, Osmani me përgjigje.
Gjithmonë kërkojmë nga vokabularit hiqet ajo dalje e partive shqiptare nga qeveria për shkak se i nënshmon ata në një mënyrë. Asnjëherë nuk diskutohet për daljet në një subjektit tjetër jo shqiptar nga qeveria. Sidoqoftë, ne jemi të përfaktuar të realizojmë vullnetin politik të shqiptarëve me institucione stabile për mbetemin qëndrimin sa i takon ligjit se nuk do të lejojmë të miratohet një ligjit tjilë selektiv.
Nga anë tjetër, analistët politik vlerësojnë se thellimi i krizës parlamentare mund të paraqesë rrezik serios për të ardhme në vëndit veçanërisht se i përket procesit integrues. Arsim Zekolli konsideron se kriza parlamentare është i skenuar nga vetë partneret e koalicioni qeverisës për të përfituar poena politik para zgjedhjeve vendore që duhet realizohen në mars.
Kjo kriz në mënyrë tindore përdoret që të promovohet Zoti Ahmeti dhe Zoti Gruevski si lider popullor, do të thotë dyetëve etnike, pasi që mund të vreni se opozita është plotësisht në jashtë spektrit politik, temi ashtu, dhe sigurisht është vërë në komand të dy liderëve partijako etnik, ta themi ashtu. Prandaj unë nuk shoh arsye pse do ju pengon kjo gjendje dy partive kyçe në vend, pasi që prej kësaj situate ta përfitojnë, e amortizojnë edhe kontrollojnë diskusionin politik, edhe përqendrojnë mbi çështje të cilat mund të zgjidhen vetëm në një parakusht, nëse ekzistojnë pak vullnet i mirë nga dy palët.
Ndërkohë Vladimir Misev nga Instituti për Demokraci në Shkup thotë se gjendja aktuale në parlament pasqyron situatën reale në shtetë sa i përket raporteve ndëretnike, që sipas hulumtimeve të fundit të institutit në vazhdimsi përkeqësohen. Megjithëse ai konsideron se partitë politike që përbëjnë koalicionin qeveritar për të shpëtuar qeverisjen e përbashkët do të arrijnë ndonjë zgjidhje Solomone.
Mund specialt të kede ka nema potencial dhe po seriozni me gjetë një qëkiri.
Ndaj bindjen se nuk kam do një potencial të fuqishëm branda në shtetë për ndonjë incident më serioz në dretnik, nga se është evidente se dhe vetë partit politike synojnë që ta qesojnë situatën, ndërko që e nëzitën të njëtan, shprehet Misev. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Në kohën kur protestat anti-amerikane në vendet arabe nuk kanë të ndalur, politikat e presidentit Obama për botën myslimane janë vënë në shënjestër të kritikave. Por a duhet fajsuar presidenti për trazirat që kanë nxitur filmi anti-islamik Pafajësia e myslimanëve? Korrespondentja Heather Maher sjell përgjigjet e analistëve. Në vitin 2009, vetëm pas 5 muajsh në presidencë, Barack Obama ka mbajtur një fjalim në Kairo për të sinjalizuar atë që shpresonte të bëhej një fillim i ri me botën myslimane.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
Kam ardhur në Kairo për të kërkuar fillim të ri ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe myslimanëve në mbar botën, të bazuar në interesa dhe respekt të përbashkët, të bazuar në të vërtetën se Amerika dhe Islami nuk duhet të jenë në konkurrencë, ka thënë Obama. Pas tashmë një dekade të përfshirjes ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Irak dhe Afganistan, Obama kërkon të ndrojë faqen e viteve të mosbesimit dhe dyshimit të ndërsjellë. Por, derisa protestat anti-amerikanë të nxitura nga filmi anti-islamik vazhdojnë, politikat e paspranverës arabe të Obamës janë vënë në thumb të kritikave. Republikanët, të cilët bënë përpjekje të rikthejnë shtëpinë e bardhë, kanë marrë si shkas vdekjen e dhunshme të ambasadorit në Libi dhe të tre amerikanëve të tjerë për të kritikuar presidentin Obama për udhëheqje të dobët. Studiuesi në Institutin Amerikan të Washingtonit Michael Rubin, ashtu si edhe shumica e analistëve të huaj, thotë se vala e zemrimit anti-amerikan buron nga zhgënjimi i thelli myslimanëve arab me dekadat e shtypjes dhe të mungesës së mundësive ekonomike.
I think that 80% of what we're seeing in the Middle East.
Mendoj se 80% e asaj që po shohim në Lindjen e Mesme aktualisht ka të bëjë me politikat e brendshme të botës arabe, thotë Rubin. Aaron David Miller, studiues i lindjes së mesme në qendrën Woodrow Wilson, thotë se të fajsosh politikat e Obamës për protestat anti-amerikane është gabim dhe pa vend.
That anger has been building up over the course of 40 years.
Zemërimi është ndërtuar gjatë 40 vjetësh në administratat e republikanëve dhe demokratëve. Është zemërim që bazohet në atë që perceptohet si mbështetja jona e verbër për Izraelin, zemërim që pason vendosjen tonë ushtarake në Irak dhe Afganistan, zemërim kundër politikave tona antiterrorizëm, thot Miller. Por Michael Rubin mendon se shtëpia e bardhë ka mundur të bëjë më shumë për të ndaluar islamikët nga rritja në pushtet, duke mbështetur më shumë kandidatët demokratik. Ai fajson shtëpinë e bardhë për mbështetjen në aleatët rajonal.
Kur
bëj fjalë për Egjiptin, Libin, ne kemi punuar përmes Katarit, Turqisë, madje edhe Arabisë Saudite. Ktu do të fajsoja presidentin Obama sepse duket se ka harruar se këto vende kanë pasur agendat e tyre dhe pa përjashtim, ato kanë qenë të prira të financojnë dhe mbështesin fraksione më radikale, thot Rubin. Në fjalimin e tij në Kairo, më 2009, Obama ka shprehur mbështetje të fuqishme për parimet demokratike. Por po ashtu ka thënë se asnjë sistem i qeverisjes nuk mund dhe nuk duhet të imponohet nga një vend tjetër.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, për sot kemi zgjedhur një artikull nga javoria britanike Economist, e cila shkruan për raportet e tensionuara ndërmjet Japonisë dhe Kinës. Gazeta, duke e paraqitur fotografinë e ishujve të vegjël kontestues ndërmjet dy vendeve, shtron pyetjen a mund të shkojë Azia në luftë për ta. Fatmir Bujupi ka përgatitur thekse nga ky artikull.
Vendet e Azisë saktësisht nuk e shohin botën me grimcat e rërës, por ato e kanë identifikuar një kërcenim të zymtë për interesat kombëtare nga të dalurat e tokës në një ceketin të shpërndara në brigjet e tyre, shkruan në fillim të artikulit javorja Economist. Këtë verë është parë një vargje mosmarrveshjeve detare ku involvoheshin Kina, Japonia, Korea Jugore, Vietnami, Tajvani dhe Filipinet. Këtë javë ka pasur trazira antijaponeze në qytetet në mbar Kinën, për shkak të mospajtimit lidhur me një grup të ishujve të babanuar të njohur në Japoni si Senkakus, ndërsa në Kinë si Diaoyus. Kompanitë Toyota dhe Honda i kanë mbyllur fabrikat e veta. Për shkak të retorikës së nxehtë nga të dy palët, një gazetë kineze në mënyrë të dobishme ka sugjeruar që të anashkalohet diplomacia e kot dhe të lëvizet të drejtë e në kursin kryesor, duke ja hedhur Japonisë një bombë atomike, shkruan Economist. Kjo fal prej Zotit është një hiperbol groteske. Qeveria në Pekin vazhdon në përpjekje për ta kapërcyer mospajtimin e vetëdijshme se interesi ekonomik e mban paqen. Çdo gjë duket shumë racionale derisa në momentin kur ju ta keni parasysh historinë, veçanërisht paralelen ndërmjet rritjes së Kinës dhe Gjermanisë perandorake më shumë se para një shekulli. Nëse kthehemi prapa në atë kohë, askush në Evropë nuk kishte interes ekonomik në konflikt. Por e Gjermania ndjente se bota ishte shumë ngadashme për t'i bërë vend rritjes së fuqisë së saj dhe pasionet e ashpra dhe iracionale, siç është nacionalizmi, patën zënë vend, shkruan javorja Economist. Kina është përsëri në ngritje, pas asaj që ajo e shesi 150 vjet të keqtrajtimit, të rrethuar nga fshinjet të shqetësues, shumica prej tyre aleate të Shteteve të Bashkuara. Në këtë kontekst të mospajtimit për një grumbull gurësh, mund të ketë atë rëndësi si kur e ka vrasja e një duke, shkruan Economist. Optimistët të theksojnë se mospajtimet e fundit kryesisht janë pjesë të atrit politik, produkt i zgjedhjeve në Japoni dhe i tranzicionit të udhëheqjes në Kinë. Mospajtimi për ishujt të Senkakus ka vluar tash, pasi qeveria japonisë po i blen disa nga ishujt nga pronari privat japonez. Kina duket se ishte ofenduar, e ka forcuar pretendimin e saj dhe disa herë ka dërguar anije patrulluese për t'i shkelur ujrat japoneze. Kjo e ka forcuar imazhin e liderit, pa kohë para se Xi Jinping ta marrë pozitën e re, shkruan postierash javorja Economist.
Kujtojmë para mbylljes edhe njëherë titujt kryesor. Agjencia e Statistikave të Kosovës publikon në rezultatin përfundimtar të regjistrimit të popullsisë. Koalicioni i ri qeverisës diktohet nga bisedimet për veriun, thon analistët. Aleksandar Vučić thot se kushti i parë për Serbinë Evropiane është Kosova. Policia e Kosovës arreston 3 të dyshuar për trafikimin e një të miture. Të paktën 15 të vrarë në protestat anti-amerikane në Pakistan. Mbi 300 ushtarak turq dënohen për komplot ndaj qeverisë. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me takimin ton të mbrëmjes. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Po ashtu i kujtojmë se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.